16 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
...23 godine od odbrane zapadnih granica srpske žrtve se ne smiju zaboraviti.
Republika Srpska finansijski stabilna. Plan vlade da od naredne godine prosječna plata u Srpskoj bude 1000 maraka, izjavila premijerka Cvijanović.
Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Izrael kriv za obaranje ruskog i ljušina i pogibiju posade u Siriji, izjavio Sergej Šojgu.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Napolija na startu Lige šampiona.
Danas sunčano i toplo i narednih dana lijepo i sunčano. U Banja Luci trenutno 28 stepeni. U organizaciji odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske u Kozarskoj Dubici obilježena je 23. godišnjica od odbrane zapadnih granica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine od hrvatske agresije, potpomognute NATO bombardovanjem. Brojni građani, bivši borci i delegacije prisustvovali su obilježavanju sjećanja na jednu od najvažnijih i najtežih borbi u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na obali Une u Kozarskoj Dubici prije 23 godine udareni su temelji nastanka Republike Srpske, a dužnost svih generacija je da nikada ne zaborave žrtve i stradanja koji su bili cijena slobode. Kod spomen krsta na obali Une služen je parastos i položeni vijenci. Informiše Gordana Vila.
U septembru 1995. godine nadmoćne hrvatske elitne jedinice osokoljene pobjedama u akcijama Oluja i Bljesak prešle su rijeku Unu i napale Kozarsku Dubicu. U odbrani zapadnih granica Srpske prije 23 godine ubijeno je 138 lica, a u svega dva dana na Kozarsku Dubicu palo je više od 5000 granata. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 180 miliona maraka. U najteža vremena zemlja i kućni prag branili su se srcem, kaže bivši komandant odbrane Pantelija Ćurgus.
Mi smo zaista jednom upornom odbranom, odsudnom odbranom, jednom ogromnom pokazanom ljubavlju većine, dakle, ljudi koji su u tome učestvovali, da daju sebe i svoj život za odbranu prostora, sačuvali ove prostore i sačuvali Republiku potpuno u pravom smislu riječi.
Oglasio se i načelnik opštine Kozarska Dubica Radin Koreljić.
Sigurno da nije Kozarska Dubica odranjena prije 23 godine na ovom mjestu, znači karta Republike Srpske vrata ne bi danas izgledala. A mnoga sela i gradovi, znači od Prijedora, Dubice, Banja Luke vjerojatno bi bili iseljeni i tako da ovaj datum mora postati jedan od najbitnijih datuma u istoriji srpskog naroda i mora se, znači, ovome datumu posvetiti više pažnje.
Obilježavanju je prisustvovao i bivši general Vojske Republike Srpske Momir Zec.
Da se mi u to vremenu nismo organizovali i odbranili, pitanje kakav bi Dejton bio i da li bi ga uopšte bilo i kakav bi konstelacija snaga u Bosni i Hercegovini bila.
Za herojsku odbranu presudni su bili odlučnost i jedinstvo naroda i vojske, rekao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Ovo je samo jedno od mjesta gdje se vodila teška, krvava bitka za očuvanje teritorije Republike Srpske, za spas stanovništva. Šta je najbitnije kao pouka izvući iz ovih događaja? To je ogromno jedinstvo vojske i naroda.
Cilj napada bio je očistiti ove prostore od Srba i ponoviti scenariju ustaške ideologije provedene u Republici Srpskoj Krajini, ali i 1941. godine. Političari moraju biti složni kada je riječ o očuvanju Srpske, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Ja se bojim da procesi nisu završeni i da nas ne smije niko iznenaditi u nekom budućem vremenu. U smislu našeg jedinstva moramo biti jedinstveni, moramo biti ekonomski jaki i moramo biti spremni na sve eventualnosti koje se mogu, ne daj Bože, ponoviti.
Bili su to sudbonosni dani za opstanak naroda na ovim prostorima. Istakao je član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić.
Da nije bilo Dubice i da nije bilo hrabrih ljudi koji su ovdje borili, bojim se da bi danas Republika Srpska izgledala puno drugačije i puno lošije. Ali zahvaljujući hrabrosti naroda ovog kraja boraca, uspjela se odbraniti Dubica. Odbranom Dubice odbranila se praktično i cijela krajina.
Kod spomen krsta na obali Une u Kozarskoj Dubici služeni parastusi, položeni vijenci. Parastus poginulima služen je i u naselju Tunjica kod Novog Grada.
Advokat Milan Romanić podnio je danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv vršioca dužnosti glavnog tužioca BiH Gordane Tadić zbog neizvršenja odluke Ustavnog suda da u roku od 3 mjeseca odluči po prigovorima oštećenih za obustavljanje istrage u slučaju Dobrovoljačka.
Romanić, koji je punomoćnik Bogdane Tomović, majke Zdravka Tomovića, vojnika Jugoslovenske narodne armije ubijenog 3. maja 1992. u Dobrovoljačkoj ulici, te Gordane Gvozdenović, sestre Obrada Gvozdenovića, poručnika JNA ubijenog 2. maja iste godine u Sarajevu na Skenderiji, podnio krivičnu prijavu i protiv Adisa Nuspahića, Behaije Krnjića i još 27 tužilaca tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je potvrdila da je prikupila dokazni materijal koji će dostaviti tužilaštvu s ciljem podizanja krivičnih prijava zbog moguće krađe identiteta i zloupotrebe izbornog procesa. Riječ je o zloupotrebi ličnih dokumenata građana za registraciju glasanja posredstvom pošte. Od 95.000 prijavljenih za ovaj model glasanja u oktobru, CIK je prihvatio prijave 77.000 glasača, dok je ostale odbio, što je potvrdio i sud Bosne i Hercegovine. Informiše Radan Škipina.
Čedo Danilović iz Vukostavlja bio je jedna od žrtava zloupotrebe ličnih dokumenata za registraciju na lokalnim izborima 2016. godine. Kada je došao da glasa, njegovog imena nije bilo na redovnom biračkom spisku. Ponuđeno mu je da glasa na nepotvrđenom glasačkom listiću, a naknadno je, kaže, utvrđeno da je bio registrovan za glasanje posredstvom pošte.
Zbog toga što je neko zloupotrebio moju fotokopiju lične karte, a radi se o tome da sam dizao regresiranu naftu i...
Gdje ste vi bili prijavljeni?
U Zagreb, kod neke Fate, naime. Niti ja tu znam osobu, niti... I nisam ja jedini. Neko je bio prijaviti u Srbiju, odnosno glasati putem pošte iz Srbije, neko iz Hrvatske i tako je.
U lokalnoj izbornoj komisiji Modrića, gdje je 2016. godine u Zorašije, Domaljevac, Šamac, Derventu otkriveno najviše zloupotreba za glasanje posredstvom pošte, navode da su u junu ove godine obavijestili CIK da provjeri da li je njihovih 17 građana ovog puta upisano u redovne biračke spiskove. Predsjednica komisije Ružica Karamanović.
Pa neko je zloupotrijebio njegova dokumenta i njegovo izborno pravo. Ko je to, mi ne znamo. Nama se 2016. godine obratilo 17 birača koji su došli na svoje redovno biračko mjesto i tad su utvrdili da ne mogu tu ostvariti svoje biračko pravo.
Zbog brojnih malverzacija i zloupotreba na prethodnim izborima, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predlaže ukidanje glasanja u odsustvu.
Očigledno da nakon toliko vremena treba odustati od toga vrste glasanja i treba to uraditi kao u svim drugim zemljama, omogući samo oni koji su toga dana tu žele da glasaju. U zemlji mogu da glasaju, a ove malverizacije s odstupom apsolutno su nepotrebne. I ako neko hoće do kraja fer i poštene izbore, onda mora izbjeći ovu priču o glasanju u odstupu.
Član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić naglašava da je metod glasanja posredstvom pošte veoma ranjiv, ali da su inovacijama pokušali da spriječe zloupotrebe pri registraciji i glasanju birača.
Do sad smo dobili 277 prijava građana sa skoro tačno identifikovanim osobama za koje oni sumnjaju da su im obmanuli, odnosno i lažno i prijavili da će glasati za inostranstva, oni su u Bosni i Hercegovini i preduzećemo odgovarajuće mjere da je ovima ljudima i svim drugim koji se budu prijavili omogućimo glasanje, a materijal kompletan ćemo dostaviti tužilaštvu Bosne i Hercegovine kao nadležnom u ovim slučajima.
Među inovacijama koje je preduzeo CIK su i aktivnosti na sprečavanju malverzacija poput takozvanog bugarskog voza na način da će na poleđini glasačkih listića za inostranstvo vidno biti ispisana latinicom i ćirilicom riječ pošta. Pri eventualnom ubacivanju takvih listića u providnu glasačku kutiju lako je uočiti da je riječ o zloupotrebi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Srnu da će buduću vladu predvoditi isključivo kadar SNSD-a.
Ima nekih ljudi koji imaju ambicije da budu na čelu vlade, ali ako im se ne sviđa, neka potraže nekoga na drugoj strani. Znači, predsjednik vlade biće kadar SNSD-a i već znam ko će to biti, ali nije lijepo da to sada kažem, naglasio je Dodik, dodavši da će stranke okupljene oko SNSD-a imati i apsolutnu većinu u parlamentu Srpske. Dodik je naglasio da će on, kao srpski član predsjedništva, raditi sa stalnim mjestom boravka u Banja Luci i istočnom Sarajevu. Navodi da mu ne treba kabinet u Sarajevu, niti da će tamo boraviti.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Republika Srpska je finansijski stabilna i izvršava sve obaveze, naglasila je premijerka Željka Cvijanović. Podsjetila je da izvoz raste kao i obim proizvodnje, što je pokazatelj da se ide naprijed. Premijerka je u intervju za Radio Prnjavor navela da će unaprijediti Banjalučki aerodrom, na kojem će, osim već postojeće linije Banja Luka-Beograd, za nekoliko sedmica početi i dodatni letovi prema tri evropske destinacije. Govoreći o autoputu, Banja Luka-Doboj naglasila je da je to veoma važan projekat za sve opštine i da će, nakon završetka ove trase, Republika Srpska nastaviti izgradnju autoputa do granice sa Srbijom. Informiše Zorana Marković.
Premijerka Željka Cvijanović istakla je da je zadovoljna radom vlade i finansijskom stabilnosti Republike Srpske. Posebno je, navodi, ponosna na socijalne mjere koje su uvedene, naknade za nezaposlene porodilje, invalidnine za civilne invalide i mjeru za demobilisane borce koje imaju više od 65 godina starosti, ali nemaju 15 godina osiguranog staža. Podsjetila je na povećanje plata u javnom i realnom sektoru.
Da povećamo, dakle, i minimalnu tu zagarantovanu platu na 440 maraka. Rekli smo da je naš cilj sljedeće godine da ta najniža plata dostigne 500 maraka, ali smo isto tako rekli da prosječna plata u Republici, da je cilj da dostigne 1000 maraka, a ne da bude 850 ili 860 maraka. Penzije su također povećane. Stvari se pomiraju. Mi smo prošle godine imali rekordan broj zaposlenih u Republici Srpskoj od kako se mjere ovi makroekonomski pokazatelji. Reći ću da smo imali rekordnu pokrivu uvoza izvozom i da izvoz stalno raste, da, dakle, i proizvodnja i obim proizvodnje raste. Prema tome, sve su to stvari koje pokazuju da mi idemo naprijed.
Autoput Banja Luka-Doboj, koji će svečano biti otvoren početkom oktobra, veoma je značajan infrastrukturni projekat i mnogo će značiti za opštine kroz koje prolazi, izjavila je premijerka u intervju za Radio Prnjavor.
Naš plan jeste da ovaj autoput ide dalje prema Bijeljini i da dođe do Srbije. To je strateško opredjeljenje vlade Republike Srpske i vjerujemo da ćemo u narednih 5-6 godina, evo kako je to i predsjednik Dodik najavio, imati kompletiran, dakle, takav jedan projekat. Imamo tu punu podršku iz Srbije i u razgovorima i sa predsjednikom Srbije, gospodinom Vučićem, i sa premijerkom Brnabić. Mi smo zapravo, evo, usaglasili se da to jeste izuzetno važno i također oni su najavili i obećali određenu podršku u financijskom smislu, dakle, da se jedan dio tog autoputa izgradi novcem koje bismo dobili od njih, i mislim da je to izuzetno važno.
Govoreći o Banja Lučkom aerodromu, Cvijanovićeva je istakla da će, osim već postojeće linije Banja Luka-Beograd, za nekoliko sedmica početi i dodatni letovi prema tri evropske destinacije, Stokholmu, Memingenu i Briselu, a da su u planu dodatne dvije sljedeće godine.
To treba posmatrati na neki integrisan način. Dakle, imamo aerodrom koji je uz, da kažem, ili blizu autoputa jednog, pa onda imate autoput drugi koji ide ovamo. Dakle, bit će jednostavno i doputovati, otići i doći. I svakako da će to biti posticajno i bit će razvojna šansa, ja sam to sigurna. Dakle, bit će to mogućnosti za bržu komunikaciju naših građana, osim ovih, dakle, koristi koje, kažem, koje se ogledaju kroz privredu. Imate i povećan turizam.
Cvijanovićeva je podsjetila da vlada ove godine ulaže 125 miliona maraka u opštine Republike Srpske kako bi se poboljšali uslovi za život građana. Osim putne infrastrukture, ulaže se u sanaciju škola, izgradnju studentskih domova i vrtića.
Njemačka je izuzetno važan privredni i u spoljno-trgovinskoj razmjeni treći partner Republike Srpske, što dokazuje i veliki broj njemačkih preduzeća prisutnih na domaćem tržištu. Ovo je istaknuto na informativnom susretu Perspektive saradnje sa njemačkom privredom, organizovanom danas u Privrednoj komori Republike Srpske u saradnji sa predstavništvom njemačke privrede u Bosni i Hercegovini. Opširnije Darko Šavije.
Kao primjer dobre saradnje sa njemačkom privredom ističe se preduzeće Jelšingrad iz Gradiške. Stručnim kadrom i uvođenjem visokih standarda konkurentni su na evropskom tržištu proizvodnjom čeličnih konstrukcija, a uskoro i proširuju proizvodne kapacitete, kaže direktor Jelšingrada Branislav Banjac.
Više od jedne trećine proizvodnje plasiramo u jednoj fabrici u Holandiji, otprilike nešto manje od 30% u Italiju i nešto manje od 30% na tržište Austrije i Njemačko, više Austrije nego Njemačke. Mislimo da je potencijal saradnje sa njemačkim firmama izuzetno veliki.
Direktor predstavništva njemačke privrede u BiH Sven Thorsten Potthoff rekao je da je 250 njemačkih preduzeća trenutno prisutno u BiH i dodao da postoji veliki potencijal za razvoj saradnje sa njemačkom privredom.
Postoji tendencija porasta broja preduzeća koji žele ovdje da dođu i da otvore svoje poslovanje. One prepreke koje postoje jeste prepreke u javnoj administraciji, okvirno zakonodavstvo, ali sa druge strane ono što je pozitivno, postoji veliki potencijal i postoji veliki nastojanje njemačkih preduzetnika da ipak dođu ovdje.
Sa perspektivama saradnje danas se upoznalo 50 privrednika iz BiH, a susret u Privrednoj komori Republike Srpske bio je prilika da se privrednici iz BiH i Njemačke umreže, ali i predstave privredni potencijali Banjalučke regije, rekla je direktorica Privredne komore Srpske Dragica Ristić.
Prvih 6 mjeseci privreda Republike Srpske je ostvarila obim spoljnotrgovinske razmjene sa Njemačkom u iznosu 379 miliona konvertibilnih maraka, što čini 8,7% ukupno spoljnotrgovinske razmjene. Ono što je dobra vijest, to je da nam je rastao izvoz, ali je rastao i uvoz.
Srpska u Njemačku najviše izvozi drvne prerađevine kao i dijelove za obuću. Najviše uvozi automobile i proizvode metalske industrije.
Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske dostupno je 16 novih lijekova na osnovnoj bolničkoj listi koje fond do sad nije finansirao, među njima i najsavremenije terapije u liječenju najtežih bolesti. Također na recept može da se dobije još 20 novih lijekova, čime je Fond zdravstvenog osiguranja proširio prava osiguranika. Opširnije Lidija Bešlić.
Veliki iskorak u poboljšanju uslova liječenja od najtežih bolesti napravljen je uvođenjem 16 novih lijekova koji se nalaze na osnovnoj bolničkoj listi, a koriste ih pacijenti koji leže i po preporuci ljekara mogu dobiti ove lijekove, istakle šef Bijeljinske kancelarije Fonda zdravstvenog osiguranja Nada Milošević.
Mi smo počeli finansirati jedan lijek za liječenje metastatskog melanoma, ali smo o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja evo uveli još 4 nova lijeka za liječenje ove bolesti. Među njima imunoterapija, najefikasnija u liječenju oboljelih od karcinoma pluća.
Od sredine avgusta osiguranici na recept mogu dobiti još 20 novih lijekova koje financira fond, a koriste se u liječenju dijabetesa, kardiovaskularnih, plućnih i drugih oboljenja, pojasnila je Miloševićeva.
Većina lijekova je uvrštena na listu A, to znači da naši osiguranici, ako nisu oslobođeni participacije, učestvuju samo sa 10% prilikom nabavka ovih lijekova, a ako su po osnovu nekog vida oslobođeni participacije, onda dobijaju lijek na trošak fonda.
Lijekovi za kardiovaskularna oboljenja, prevenciju moždanog udara, šizofreniju i inkontinenciju uvršteni su na listu B, tako da osiguranici plaćaju 50% cijene lijeka, naglasila je šef Bijeljinske kancelarije Fonda zdravstvenog osiguranja Nada Milošević.
Evo primjer, na listu A su uvršteni novi oblici i doze lijeka tacrolimus tablete za lica sa transplantiranim organima. Dakle, to je lijek koji košta 251 marku, s obzirom da je ova kategorija oboljelih oslobođena participacije, oni će dobijati ovaj lijek na teret fonda.
Mnogi od lijekova koji se sada izdaju na recept su lijekovi nove generacije. Kontinuiranim proširenjem prava na lijekove Republika Srpska prednjači u regionu, posebno kada je riječ o skupim terapijama, poput bioloških lijekova, citostatika te savremene terapije koja se koristi za liječenje hepatitisa.
U Domu zdravlja u Novom Gradu ponovo je otvorena ginekološka ambulanta. Pacijentkinje sa ovog područja dosad su odlazile na preglede u bolnicu u Prijedor, informiše Boris Andžić.
Zbog odlaska ginekologa iz Doma zdravlja u Novom Gradu prije 8 godina zatvorena je ginekološka ambulanta i porodilište. Otvaranju ambulante obradovale su se pacijentkinje.
Što se tiče Novog Grada i ove ambulante, puno će značiti za Novi Grad, pošto naše žene idu na pregled u Prijedor, dugo je čekanje.
U Domu zdravlja u Novom Gradu na ovaj način podigli su nivo zdravstvenih usluga. Blagovremeno su uputili ljekara na specijalizaciju. Zoran Rađenović, direktor Doma zdravlja.
Ovo je jedina služba koja je nedostajala u Domu zdravlja Novi Grad, tako da sad imamo zaokruženu cjelinu, znači naši pacijenti mogu komplet dobiti zdravstvenu zaštitu.
Duško Ćurguz, ljekar specijalista ginekologije i akušerstva.
Pored vođenja trudnoće u okviru primarne zdravstvene zaštite, cilj nam je prevencija i rano otkrivanje premalignih i malignih stanja grlića koje u posljednje vrijeme sve više uzima maha.
Vlada Republike Srpske uložila je u posljednje 4 godine oko 2 miliona maraka u modernizaciju Doma zdravlja. Opremanje ambulante pomogla je i opština. Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Mi ćemo nastojati da im u narednom periodu pomognemo i kroz u prvom redu da nađemo način da nabavimo sanitetsko vozilo koje je ovdje neophodno zbog širine prostora na kom pružaju zdravstvenu zaštitu.
Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Opština Novi Grad je u budžetu za 2018. godinu obezbijedila sredstva u iznosu od 30.000 maraka koja su namijenjena za ovaj projekat.
Prema dostupnim podacima, Novi Grad godišnje postaje bogatiji za 170 djece.
Grad Trebinje uručio je 38 odluka o izdvajanju novca iz budžeta za samozapošljavanje i proširenje privatnog biznisa. Riječ je o trećem pozivu i podršci licima koja nisu imala stalno zaposlenje. Novčana sredstva su bespovratna. Više u prilogu Momira Milića.
Stimulativnu podršku grad je namijenio za poljoprivredu, zanatstvo i trgovinu. Violeta Ratković, nezaposlena majka sa diplomom visoke škole, na birovu za zapošljavanje već je 9 godina. Sa porodicom želi da poveća broj krava i proizvodnju sira.
Do sada smo u tome radu jako uspješni i želimo da i dalje nastavimo tako da se bavimo i da unaprijedimo taj posao.
Miroslav Kisin kao nekomercijalno domaćinstvo želi da dopuni djelatnost u proizvodnji tradicionalnih vrsta hercegovačkih sireva.
Sada sa ovim novim projektom proširujem svoju djelatnost uvođenje novih usluga u domenu ruralnog turizma.
Novčani iznosi zavise od projekata i kreću se od 4 do 10.000 maraka. Za 38 lica koja će u naredne dvije godine biti skinuti sa biroa za zapošljavanje obezbjeđeno je 222.000 maraka. Krajem decembra ističe prva godina za lica koja su već pokrenula biznis na osnovu prvog poziva za samozapošljavanje. Dražen Bošković, direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Već imamo informaciju da ljudi koji su se najbolje do sada pokazali, koji su izašli na tržište, pogotovo poljoprivredni proizvođači, da će u narednom periodu dobiti dodatnu podršku gradske uprave i mimo isplate drugog dijela sredstava koji se očekuje krajem ove godine.
Dvije trećine novca isplaćuju se na početku i jedna trećina na kraju prve godine biznisa, kaže gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.
Ovim programom samozapošljavanja je riješeno u Trebinju 98 ljudi, odnosno 98 porodica se odlučilo da započne svoj život znači na slobodnom tržištu i to je za svaku pohvalu jer ti ljudi nisu čekali kod mene za zaposlenje. Nisu molili, već su samo se javili na javni poziv.
Poziv za samozapošljavanje otvoren je do kraja decembra, a prijave projekata bit će razmatrane svakog mjeseca.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Domu naroda u Pekingu sa kineskim kolegom Xi Jinpingom. Srbija ubire mnoge plodove projekta Jedan pojas, jedan put koji je pokrenuo kineski predsjednik, rekao je Vučić na sastanku.
Nakon sastanka sa Xijem, Vučić se obratio novinarima kojima je rekao da će predsjednik Kine ponovo doći u Srbiju. Predsjednik Srbije boravi u višednevnoj posjeti Kini. Već je potpisano nekoliko vrijednih sporazuma, među kojima su oni o investicijama u grad Zrenjanin i sporazum sa kompanijom Zijin, koja bi u RTB Bor trebalo da uloži gotovo 1,5 milijardi dolara.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu će, kako se očekuje, razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon što je ruski avion Iljušin sa 15 članova posade oboren nad Sirijom.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na razgovor izraelskog ambasadora u Rusiji Gerija Korena zbog incidenta sa ruskim avionom Il-20 koji je oboren u Siriji. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je izviđački avion Iljušin Il-20 oboren sirijskom raketom zemlja-vazduh iznad Sredozemnog mora, javio je Associated Press. Rusko ministarstvo je navelo da je avion slučajno pogodila jedna od raketa namijenjena izraelskim borbenim avionima F-16 koji su dejstvovali nad metama u pokrajini Latakija u Siriji.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nekadašnji urednik i novinar na Radiju Republike Srpske i Radio Glamoču, Mijo Jandrić, sahranjen je danas u rodnim Kovačevcima kod Glamoča.
Jandrić je bio direktor Radio Glamoča do 1995. godine, nakon čega je novinarsku karijeru nastavio u Radiju Republike Srpske, gdje je do odlaska u penziju 2010. godine uređivao emisiju o poljoprivredi i selu. Preminuo je u Banja Luci u 72. godini.
U Novom Gradu otvorena je izložba fotografija slikarke Maje Šolak-Bataković iz Banja Luke. U galeriji Trebinjskog kulturnog centra otvorena je izložba fotografija Dušana Vukovića koja je organizovana u okviru 9. dana fotografije. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Slikarka Maja Šolak-Bataković iz Banja Luke u Novom Gradu predstavila je svoje slike u okviru 6. samostalne izložbe. Ono što je svojstveno za ovu umjetnicu jesu svjetla grada koja dominiraju na njenim fotografijama, iako je, kako kaže, očarana i prirodnim ljepotama.
Zato što se čovjek u nekom momentu zasjeti određene teme, pa onda mi je vjerovatno tako trebalo da sad malo potpuno nešto suprotno obradim. Evo sad su pitanje urbani pejzaži, gradski pejzaži, mada sam ja tu temu nekad davno obrađivala.
U okviru 9. dana fotografije u Trebinju otvorena je izložba fotografija Dušana Vukovića koji se publici predstavio sa 30 radova u crno-bijeloj tehnici.
Počeo sam se baviti fotografijom davno dok sam mlad bio. Zbog nekih životnih okolnosti sam bio prestao da se bavim fotografijom. Onda kasnije sam opet nabavio digitalni fotoaparat i krenuo. Zadnje tri godine sam to malo više intenzivirao.
Uručenjem Velike povelje za životno djelo operskoj divi Veri Kovač-Vitkaji u Sremskim Karlovcima je zatvorena najveća pjesnička manifestacija u Srbiji Brankovo kolo. Promocija knjige Ogledalce srpsko autora Đorđa Sladoje, a u organizaciji Narodne biblioteke Pale bit će održana večeras od 19 časova u Kulturnom centru Pale. U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci bit će predstavljena zbirka poezije Zažmuri autora Uglješe Kesića.
Večeras počinje fudbalska Liga šampiona. Crvena zvezda na startu takmičenja u Beogradu igraće protiv Napolija. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Nakon 26 godina pauze, Crvena zvezda se ponovo vratila u Ligu šampiona. Crveno-bijeli koji su 1991. godine osvojili ovo takmičenje, ugostiće večeras vice šampiona Italije Napoli u prvom kolu grupe C. Trener zvezde Vladan Milojević ističe da su jedva čekali da Liga šampiona počne i dodaje.
Igramo u jednoj grupi gdje apsolutno, možda ću da citiram onako i gospodina Carla Ancelotija. Jako mi je interesantno i simpatično bilo kad su ga pitali šta misli o Crvenoj zvezdi, da je rekao da je to jedan fascinantan outsider. Teška utakmica, ne treba tu nešto posebno pričati. Mi ćemo se spremati kao što smo se spremali za sve ove ostale utakmice, kao što smo igrali do sad. Da damo sve od sebe, da se borimo s podršku naših navijača i opet kažem, neka bude onako kako će biti.
Zvezda će imati podršku 50.000 navijača, a da će to otežati posao njegovom timu, svjestan je i defanzivac Napolija Kalidu Kulibali.
Ne plašimo se nikoga, ali znamo da nas očekuje težak meč. Mi moramo ići na pobjedu jer je Liga šampiona teško takmičenje. Znamo kakvi su navijači Zvezde, ali i mi imamo sjajne navijače i protivnicima je veoma teško da igraju na našem stadionu. Tako će biti i nama u današnjoj utakmici.
Večerašnju utakmicu sa tribina će posmatrati i članovi generacije koja je 1991. godine osvojila ovo takmičenje. Utakmica počinje u 21 čas. Odbojkaši Srbije večeras igraju protiv Rusije u posljednjem kolu grupe C svjetskog prvenstva u Italiji i Bugarskoj. Susret je na programu od 20 časova i 30 minuta.
Danas je sunčano i toplo, isto vrijeme očekuje se i sutra. U Banja Luci sada 28 stepeni. Opširnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima u 14 časova temperatura vazduha kreće se od 21 stepen na Čemernu i Han Pijesku do 29 stepeni u Višegradu. Sutra ujutru vedro uz ponegdje malu blažnost i prohladno, a oko rijeka mjestimično sa maglom. Tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme u slab, a na planinama na istoku i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab pretežno sjeveroistočni, minimalna temperatura od 9 do 15, na jugu 17, na planinama oko 6, najviša dnevna od 25 do 30, u planinskim predjelima oko 23, na jugu Hercegovine 32 stepena.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
23 godine od odbrane zapadnih granica Srpske. Žrtve se ne smiju zaboraviti.
A Republika Srpska finansijski stabilna. Plan vlade da od naredne godine prosječna plata u Srpskoj bude 1000 maraka, izjavila premijerka Cvijanović.
Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21 čas protiv Napolija na startu Lige šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.